Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Националната федерација на фармери ја брани континуираната употреба на контроверзен хербицид, за кој се тврди дека стои за илјадници смртни случаи во странство. Грамоксон, кој ја содржи смртоносната субстанција, параквад, е достапен во Австралија и покрај тоа што е забранет во Велика Британија, каде што се произведува, како и во многу други земји. Заедничката истрага на британскиот канал 4 и организацијата Greenpeace откри документи кои наводно покажуваат дека компанијата имала побезбедни алтернативи што ги задржала од потрошувачите за да ги заштити своите профити или заработки, обвинение што компанијата го негира. Прилог на Лин Евлен за SBS News. Низ целиот свет, тој е широко користен убиец на плевел, за кој се знае дека е мощно ефикасен. Но грамоксонот е исто така исклучително токсичен, толку токсичен што е забранет во Велика Британија и Европската Унија повеќе од 10 години. Баскот Тунак е поранешен специјален известувач на Организацијата на Обединети нации за опасни материи. Тој вели дека грамоксонот е достапен на пазарот со децени и покрај стотици илјади смртни случаи низ целиот свет. Тој е еден од акутно смртоносните пестициди на пазарот и вели дека само неколку лажици се смртоносни.
It's been on the market for decades, despite countless thousands, hundreds of thousands of deaths around the world. It is one of the most acutely toxic pesticides that's on the market. Just a few tablespoons is deadly.
Некои научници веруваат дека тоа предизвикува Паркинсонова болест, тврдење кое Синџента, компанијата што го произведува производот, силно го негира. Сега заедничката истрага меѓу британскиот канал 4 и Greenpeace откри докази кои укажуваат на тоа дека компанијата веќе подолго време го омаловажува потенцијалот на штетата. Поранешен инсайдер кој стана свиркач Джон Хейлингс изјави за каналот 4 дека компанијата Синџента на глобалните регулатори им презентирала погрешни податоци за безбедноста на грамоксон. И документите на компанијата, објавени од канал 4, откриваат дека Синџента имала развиено побезбедни, поскапи алтернативи, но тие требаше да се користат само доколку се забрани грамоксонот. Меморандум од 1990 година гласи, цитат, «Многу работа на побезбедни формулации е веќе направена и одреден број се унапредени во форма каде што може по цена да се воведат на пазарите», затворен цитат. И, цитат, «Ова ќе понуди корпа опции за понуда кога ќе се соочите со регулаторна криза», затворен цитат. Документите исто така покажуваат дека господинот Хейлингс повеќепати се расправал со службените лица на компанијата во врска со неговото верување дека може да се спасат животи со измени во формулацијата на производот за која тој рече дека компанијата смета е премногу скапа за да се направи.
Undoubtedly, the profit before safety, I think, is a trend that has gone on in a lot of industries. But here you're talking about people's lives.
Хейлингс вели, тоа несомнено е случај на профитот пред безбедноста и смета дека е тренд што се одвивал во многу индустрии и покрај тоа што се работи за човечки животи. Синџента ги негира обвинувањата, велеки, тоа е срцепарателно што луѓето биле повредени од нивниот производ и дека има фундаментално несогласување за науката за која се однесува. Исто така се вели дека инвестирала стотици милиони долари, обидувајќи се да го направи грамоксконот побезбеден и негира дека некогаш ги ставале профитите пред безбедноста. Во Австралија, параквад се наоѓа во регистрирани 189 производи, вклучително и грамокскон, и е поврзан со најмалку една смрт во 2012 година. Джо Имиг од National Toxics Network смета дека производот треба да биде забранет. Тој вели сега имаме докази од свиркачот дека компанијата што го произведува ова знаела многу долго време дека можела да направи побезбеден производ, што е големо предупредување. Треба да се усогласиме со другите јурисдикции кај кои веќе е отстранета химикалијата од пазарот, вели Имиг.
We've now got evidence from the whistleblower that the company that manufactures this has known for a very long time that it could have made a safer product. This is a big red flag. The regulator needs to put this chemical front and center and get in line with other jurisdictions that have already removed the chemical from the market.
Ново изјава за SBS News, Syngenta Australia вели дека производот што се продава тука ги исполнува повисоките стандарди од оние утврдени од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации FAO. Джон Хейлингс вели, тој не покрена обвинувања против регистрираниот австралиски производ Грамокскон формулација 360. Хейлингс вели, тој е загрижен за минималниот стандард поставен од страна на FAO за нивото на еметика во формулациите на производи од параквад. Тони Меја, извршен директор на Националната федерација на фармери, вели дека грамоксонот е безбеден кога се користи правилно, е многу ефикасен и придонесе земјоделскиот сектор да достигне 100 милиарди долари до 2030 година. Меја вели го поддржуваат постојаното користење се додека се користи во согласност со упатствата за употреба.
Look, there are essential inputs for the agriculture sector to reach $100 billion by 2030, so absolutely supportive of the continued use of it as long as it's in accordance with the requirements on the label.
Националниот регулатор на пестициди за SBS News изјави дека во моментов го разгледува параквадот за што се очекува одлука оваа година. Параквадот се разгледува уште од 1995 година. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.